Rīt apaļos 60. Dzimšanas dienu svinēs mūziķis un komponists Uģis Prauliņš. Vislielākā mediju uzmanība Uģim tika pievērsta pirms 5 gadiem, kad viņa sacerējums The Nightingale, kura iedvesmas avots bija dāņu pasaku meistara Hansa Kristiāna Andersena tāda paša nosaukuma pasaka, tika nominēts prestižajai Grammy balvai nominācijā labākais mūsdienu klasiskais skaņdarbs. Taču Uģa pūra lādē bez šī ir vēl daudz citu vēzgala skaistu sacerējumu. Modus vivendi, pagānu gada grāmata, Odiet Amon, Misari Gensis ir tikai daži no tiem. Šodienas jubilārs arī pamanījies sacerēt mūziku vairākām Latvijā tapušām kinolentēm. Tostarp Jāņa Streiča Rudolfu mantojumam, Aigara Graubus Baiga vasara un Drosme nogalināts. Reiz 80. Gados Uģis kopā ar citiem Latviju mūzikas dižgariem, Armanda Augsni, Andri Alviķi, Tālik Žibovski un Imanta Mandzoviču spēlēja progresīvā roka grupā Vecās mājas, un daudzas no viņu radītajām dziesmām man joprojām ir spilgtā atmiņā. Tāpēc sveic Uģi apaļajā jubilejā ar dziesmu dzimtene.
Es biju tur, kur dzimtene pēc veciem dūmiem pož. Tur blūsas ir galielumā un stīvi stilbos kož. Es biju tur, kur dzimtene pēc veciem dūmiem pož. Tur zirgi kaķa lielumā un trūkums vidujoš. Es biju atkal dzimtenē, par Dievu smējas cits. Stāv nepušķēti altāri, bet ir jau vēl kam tips. Ir pieaugs krasis sarkanais, vēl vecā godā vīns. Ko meklēs kāds tavs vientuļais, par visu citu smīns. Es